Tubos Reunidoseko langileek eskua luzatuta daukate irtenbide bat bilatzeko. Gotzon Hermosilla. Tubos Reunidoseko Amurrioko, Araba eta Trapagarango, Bizkaia enpresa batzordeek agerraldia egin dute Eusko Legebiltzarreko Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun batzordean. Han esan dute eskua luzatuta daukatela enpresarentzat irtenbidea bilatzeko eta erantsi dute irtenbide hori orain arte planteatu dituzten aldarrikapenetan oinarritu behar dela, hau da. Lanpostuei eta altzairutegiari eustea eta logistika arloa ez kanporatzea. Bi plantetako batzordeak zein bere aldetik azaldu dira Legebiltzarrean. Amurriokoek esan dute enpresaren benetako arazoak finantzaketarekin duela zerikusia eta kudeaketa txarrak areagotu egin duela hori. 2008ko martxoan 170 milioi euroko kreditua eskatu zuten, eta dirua akziodunen artean banatu zuten. Egun batetik bestera, zorra 80 milioitik 200 milioira handitu zen. Orain, enpresa hartzeko dunen konkurtsoan sartuta, beste etapa bat zabaldu dela iritzi diote. Esan dutenez, greba mugagabea bertan behera utzita kaleratzerik gabeko irtenbide bat lortzeko konpromisoa azaldu dute, eta konpromiso horrekin bat egiteko eskatu diete erakundeei. Konkurtsoan sartu izana inflexio puntu bat da eta aukera eman behar du arreta behar den tokian jartzeko, proiektuaren bideragarritasunean alegia. Trapagarango plantako ordezkariek berriz esan dute Bizkaiko lantegia gaurtik bideragarria izan daitekeela bazkide inbertitzaile bat topatuz gero eta erakundei laguntza eskatu diete bazkide hori aurkitzeko. Haien ustez, Trapagarango plantaren etorkizuna bermatzeak lagundu egingo luke Amurrioko plantaren egoerari ere irtenbide bat bilatzen. Haien arabera, Tubos Reunidosen lantegi bakoitzak bere abiadura propioa du, besteak beste lan desberdinak dituztelako, petrolio eta gasaren industriarentzat lan egiten dute Amurrion, eta sektore gehiagotako enpresak dira Trapagarangoaren bezero. Trapagaranek lan karga eta bezeroak baditu. Horregatik, babes politikoa eta administrazio bizkorra eskatzen ari gara, Trapagaranentzat inbertitzaile bat aurkitzeko esan dute. Presazko egoera dela uste dute. Baliteke eskuartean ditugun eskaerak galtzea entrega epeak asko atzeratzen ari direlako. Premiazkoa da laguntza lortzea. 4 hilabeterako lan karga daukagu, baina dirua behar dugu lehengaia erosteko. Parlamentarien babesa. Talde parlamentarioetako ordezkari guztiek elkartasuna adierazi diete langileei, baina nabardurak egon dira haien mezuetan. Markel Olanok EAJ esan du orain ez dela elkarri mokoka ibiltzeko garaia. Ardurak eta erruak bestei leporatzeak bide laburra dauka. Horren ordez, elkarlana eta konfiantza lantzea proposatu du. Gatazkaren fasea gainditu behar da. Bake sozialak lagunduko luke konfiantza sortzen eta inbertitzaileak erakartzeko ere balioko luke. Ander Goikoetxeak EH Bildu eredugarritzat jo du langileek hilabete hauetan egindako borroka eta lehentasunezkotzat jo du inbertsio berriak bilatzeaz batera industria plan sendo bat garatzea. Jorge Juezek, PSE, berriz esan du Espainiako gobernua eta Eusko Jaurlaritza konprometituta daudela enpresaren etorkizunarekin eta irtenbideak bilatzeko lanean aritu direla. Ez da zatiketarako garaia denok elkarrekin arraun egitekoa baizik. Inbertitzaile berriak. Mikel Jauregi Industria Sailburuak Tubos Reunidosen egoera izpide izan du Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluaren bileraren osteko agerraldian. Igandean berriak egindako elkarrizketan esandakoa berretsi egin du Jauregik eta azaldu zenbait inbertitzailek interesa agertu dutela prozesuan laguntzeko oraindik proposamen zehatzik ez dagoen arren. Jauregiren iritziz, enpresa hartzeko dunen konkurtsoan sartu izanak errotik aldatu du egoera. Orain badago zorra modu legezko eta ordenatuan berrantolatzeko aukera. Lehen ez zegoen horrelakorik SEPIK ez baitzuen zorra murrizteko legezko modurik, baina orain auzia administratzailearen eskuetan dago. SEPIK zorra murrizteko aukerari dagokionez Espainiako gobernuan konfiantza osoa duela erantsi du Jauregik. Bestalde, EAEko auzitegi nagusiaren gizarte aretoak uztail hasieran egingo du Tubos Reunidosen kaleratze kolektiboari buruzko epaiketa eta ana aztertuko du zuzendaritzak aurkeztutakoa legezkoa ote den. Hala esan du areto horretako presidente Garbine Biurrunek Radio Euskadik egindako elkarrizketa batean. ELAK, LABEK, ESKak eta UGTek salaketa bana jarri zuten Tubos Reunidosek enplegua erregulatzeko aurkeztutako espedientearen kontra. Biurrunen arabera, aldeek ahozko epaiketan aurkeztuko dituzten frogak aztertuko ditu auzitegiak eta aurreratu du EAEko lan ikuskaritzak egindako txostena garrantzi handikoa izango dela auziaz ebazteko.